AmaRoma yisonto thina esiwakhangelela eceleni ngoba singasona Roma. Kodwa ke sihlangana labo ezindaweni ikakhulu ezokunceda. Lapha okufuneka uncedo khona, siyasibone amaRoma angathi ayasondela phambili sibili ancedise nxa kuyindlala, nxa kumbe kuswela bayancedisa njengamanye amasonto. Kodwa-ke ngokubona kwethu thina abanye sibona abeRoma bengabantu abalezini ngoba bancedisa ikakhulu kwezombuso, kabesabi. Nxa kukhona okungaqondanga mayelana lezombuso, kukhona ukuhlukumeza abantu ikakhulu lokubaphatha kubi nguhulumende, hayi, bayavela sibili kwezombuso kakhulu. Bayanceda kakhulu, baphambili kwamasonto amaningi, futhi banceda ngezibindi bengathikazi, bakhulume iqiniso.
Ye, kodwa nxa sikhangele imbali yabo sibaqathanisa lensuku zalamhlanje, singathini? Kulomehluko yini la?
Kakulula ukuthi singatsho njalo. Umehluko mhlawumbe ungaba khona, iqiniso ikuthi mhlawumbe kulezi nsuku zalamhla bangathi babuthundu kanginyana, sazi ukuthi kuyini, asibezwa kakhulu ngabantu esihlezi sibezwa, sibili sibezwa, kodwa ngalezi nsuku kungathi basathethe ikhefu mhlawumbe, singatsho njalo.